Attiecībā uz šo ceļu posmu premjeram tiks iesniegta precīza informācija par to, kas tiks dalīts īstermiņā, respektīvi tuvākajā laikā, un tieši tāpat arī kādas ir cerības tālākā nākotnē šo ceļu rekonstruēt pilnībā, lai viņš būtu tāds, kas apmierina iedzīvotāju vajadzības.
Un ir cerības?
Tādas cerības ir noteikti. Attiecībā uz šo ceļu posmu viņš ir iekļauts nākošā plānošanas perioda ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu rekonstruējamo ceļu posmā. Pašā laikā jāapzinās, ka šī ceļa rekonstruējamā ceļa kopgarums ir teju 60 km. Un tas nozīmē, ka pēc pastarizējām izmaksām, tas ir, teiksim tā, ja mēs salīdzinām, tas ir praktiski viss Latvijas ceļiem atvēlētais gada budžets.